Με πειραιό ότι θα μιλήσουμε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον κύριο Περικλή Κουρμούλη, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και αρχισυντάκτη του Ριζοσπάστη, δηλαδή και συνάδελφος. Καλημέρα κύριε Κουρμούλη, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Ανανιάδη, καλά, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Είπαμε, έκανα εισαγωγικά, δεν ξέρω αν ακούσατε ένα σχόλιο, ότι είστε, το κόμμα σας δηλαδή είναι το αρχαιότερο κόμμα που λειτουργεί στην χώρα. Και έχετε το 22ο συνέδριό σας. Δεν ξέρω τι να σας ρωτήσω πρώτα. Τι να περιμένουμε, να περιμένουμε κάμια έκπληξη, ή να σας πάω στα πιο δύσκολα και να σας ρωτήσω, χρησιμοποιώντας τον όρο ενός στελέχους του Πασόκ που κάνει κριτική στο κόμμα του γιατί η βελόνα δεν κουνιέται, γιατί και η βελόνα του ΚΚΕ τόσα χρόνια δεν κουνιέται? Τα έκανα και τα δύο, τα έβαλα και τα δύο θέματα.
Για να σας διευκολύνω λίγο στην εισαγωγή σας, θα κάνω ένα σχολιασμό παίρνοντας μια αφορμή από το δελτίο ειδήσεων που παίξατε πριν από 3 λεπτά ακριβώς. Για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο κυριακάτικο διάγγελμά του, αυτό που μας έχει συνηθίσει να κάνει κατά Κυριακή.
Την ανάρτηση που κάνει στο Facebook. Στη σελίδα του στο Facebook.
Με συγχωρείτε. Επειδή αναφέρεται στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, φαντάζομαι ότι θα το έχετε παρατηρήσει ότι η τοποθέτηση της Συνόδου απέναντι στο θέμα της Γρυλανδίας, προσέξτε, ήταν ότι στηρίζουμε τη Γρυλανδία στις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Τη Δανία στις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή η Δανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι στηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις της Δανίας με τη ΣΥΠΑ για το μέλλον της Γρυλανδίας. Ποια είναι η αφετηρία αυτή της θέσης? Πρώτον, σύμφωνα με όσα είπε στις δηλώσεις του ίδιου ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, ότι είναι εύλογες οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ΗΠΑ, ένα το κρατούμενο. Ποιο είναι ο δεύτερος παράγοντας? Ότι η νατοϊκή ασφάλεια είναι σημαντική για όλους τους συμμάχους. Άρα τι προκύπτει από αυτά? Ότι εμείς στηρίζουμε τη Δανία στις διαπραγματεύσεις της με την Αμερική. Άρα η Γρυλανδία νατοϊκό έδαφος, έτσι, στις οποίες διαπραγματεύονται δύο χώρες, προσέξτε, η Δανία κινδυνεύει να χάσει εδαφική ακαιρεότητα όχι από το αντίπαλο υπεραλιστικό στρατόπεδο, όπως λένε, αλλά από το σύμμαχο μέσα στο ΝΑΤΟ.
Καλά, αντίπαλο δεν νομίζω ότι υπάρχει πια μετά την πτώση Σοβιετικής Ένωσης και τη λήξη του ψυχρού πολέμου.
Σας θυμίζω ότι η Σουηδία μπήκε στο ΝΑΤΟ πρόσφατα.
Και η Φιλανδία. Και η Φιλανδία μετά την εισβολή, και θα μου επιτρέψετε να την πω έτσι, μετά την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία, μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Μια μεγάλη επιτυχία του Προέδρου Πούτιν, που δεν είναι σε καμία περίπτωση συνέχεια η Ρωσική Δημοκρατία της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι, σε αυτό θα συμφωνήσουμε, φαντάζομαι, μία από τις τεράστιες διπλωματικές ήττες που υπέστη στην πράξη είναι ακριβώς αυτή. Οι ουδέτερες Σουηδία και Φιλανδία, οι παραδοσιακά χώρες ενός ουδέτερου, μιας ουδέτερης σφαίρας τέλος πάντων, μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι μεγαλύτερη διπλωματική ήττα δεν ξέρω πότε. Μπορούμε να βρούμε, αλλά να δυσκολευτούμε.
Για να, και να βοηθήσουμε λίγο και τους ακροατές να καταλάβουν τι θέλω να πω. Σήμερα λοιπόν ο κίνδυνος να χαθεί έδαφος επικράτει από μια νατοϊκή ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι από κάποιον αντίπαλο που την απειλεί, από τους ίδιους συμμάχους. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν κάνουμε μια αναλογία σήμερα.
Θα μου επιτρέψετε.
Αφήστε με να τελειώσω το συλλογισμό μου και θα πάμε
όπου θέλετε. Αν μπορείτε να τελειώσετε, υπάρχει λόγος. Ναι.
Λοιπόν, λέω λοιπόν σήμερα ότι αν κάνουμε μια αναλογία με το νατοϊκό έδαφος των νησιών του Αιγαίου, με την νατοϊκή θάλασσα του Αιγαίου, με τα ζωτικά συμφέροντα του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και με τη σύμμαχο Τουρκία, να βγάλει λοιπόν ένα συμπέρασμα και ο κόσμος που μας ακούει για το τι σημαίνει υπεριαλιστική συμμαχία, για το τι σημαίνει σύμμαχη μέσα στο ΝΑΤΟ, για το τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση και για το πόσο.
Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κύριε Κουρμούλη, αλλά φαντάζομαι. Θα μου επιτρέψετε να σταματήσουμε την κουβέντα για το τρέμ τώρα. Γιατί δεν το είπα εισαγωγικά, φταίω εγώ ίσως τότε, γιατί στις 12.30 θα έχουμε ακριβώς με αφορμή και ένα βιβλίο εξηγώντας τον Τραμπ που κυκλοφορεί στους εκδόσεις Πατάκης, τον κύριο Τάκη Παπά, συνάδελφο, αρθρογράφο, το διαβάζουμε στην Καθημερινή, και θα δώσουμε εκεί πολύ περισσότερο βάρος με τη δική του οπτική γωνία. Αλλά καταλαβαίνω ότι λέτε εσείς, το καταλάβαμε.
Εγώ τη δικιά μας οπτική γωνία, αφού είμαι εδώ.
Αλλά η αφορμή. Έχετε δίκιο. Ότι είναι σοβαρότατα και νομίζω ότι θα συμφωνούσατε κι εσείς ότι η κυβέρνηση βρίσκεται. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται απέναντι σε μια δύσκολη συνθήκη. Έτσι, έχει στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που έρχονται σε σύγκρουση για το θέμα της Ιρλανδίας.
Αλλά εντάξει. Και σε ένα μεγάλο αδιέξοδο βρίσκεται το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτό ζούμε.
Ναι, για πείτε μου, σας παρακαλώ, κύριε,
ωραία,
κύριε Κουρμούλη. Ωραία, ας μπούμε στην ουσία της συζήτησης. Δεν ξέρω αν θα τα συζητήσετε στο συνέδριό σας. Τα συνέδρια σας μετά την πρώτη μέρα, κάποτε παρακολουθούσα συστηματικά το ρεπορτάζ του ΚΚΕ και ερχόμουν στον Πυρσό. Μετά την πρώτη μέρα γίνονται και κλεισμένο το θυρών, δικαίωμά σας. Δεν ξέρω αν θα συζητήσετε το εάν υπάρχει εναλλακτική ή πού υπάρχει σε όλο τον κόσμο εναλλακτικό σύστημα απέναντι σε αυτό που νίκησε μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, που κυριαρχεί. Ακόμα και η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, όπως λέγεται, πάνω σε ένα σύστημα ελεύθερης οικονομίας λειτουργεί.
Κύριε Ζανάρη, καταρχάς μιλάμε για την καπιταλιστική Κίνα, έτσι δεν μιλάμε για την σοσιαλιστική Κίνα, όπως ακριβώς μιλάμε και για την καπιταλιστική Ρωσία.
Συγγνώμη, λαϊκή δημοκρατία της Κίνας λέγεται, είναι επίσημα η ορολογία.
Στο κατόνομα υπάρχει και κομμουνιστικό κόμμα εκεί πέρα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι λειτουργεί με τις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού ως κομμουνιστικό κόμμα. Από αυτά που τέλος πάντων έχουμε στο νου μας ως κομμουνιστικά κόμματα, τα οποία οικοδομήσαν σοσιαλισμό κτλ. Μιλάμε για μια καπιταλιστική
που υπήρχαν,
χώρα.
Ή που προσπάθησαν να οικοδομήσουν, γιατί θα γίνω σκληρός, δεν κατάφεραν να την οικοδομήσουν.
Όσο σκληρός θέλετε.
Όχι, συνάδελφοι, έχουμε αυτή την ανησυχία. Δεν κατάφεραν τελικά να τον οικοδομήσουν πουθενά το σοσιαλισμό. Έπεσε παντού.
Κύριε Ανανιάδη, πριν συζητήσουμε γι' αυτό, εγώ θα έλεγα να αντιστρέψουμε λίγο το ερώτημα και να δούμε ποια εναλλακτική μπορεί να προσφέρει σήμερα το σύστημα για το οποίο μιλάμε, ο καπιταλισμός.
Ναι, όχι, εγώ αναζητώ αν υπάρχει άλλο σύστημα στον κόσμο και δεν έχω καταλάβει.
Ακριβώς εκεί θα φτάσουμε. Λέω λοιπόν ότι αν πάρουμε υπόψη στο σημερινό σύστημα, τι έχει να δείξει, ειδικά μέχρι σήμερα που μιλάμε. Είναι ένα σύστημα το οποίο καταρχάς μέσα σε έναν αιώνα έχει κάνει δύο παγκόσμιους πολέμους και πάει για έναν τρίτο. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα, το προσφέρει σε πολλά εισαγωγικά, εκατοντάδες επεμβάσεις, εκατομμύρια νεκρούς, έτσι. Και τώρα ο πόλεμος ο οποίος έρχεται είναι ένας πόλεμος ο οποίος θα γίνει με τα πιο σύγχρονα και τα πιο καταστροφικά πολεμικά μέσα.
Ναι, αν δεν κάνω τραγικό λάθος, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συνέβαλε μαζί με τους υπεριαλιστές καπιταλιστές Άγγλους και Αμερικάνους στη νίκη επί του ναζισμού. Τα μάλα συνέβαλε η Σοβιετική Ένωση, έτσι.
Η ήταν η μοναδική δύναμη της εποχής, η οποία έκανε έναν δίκαιο πόλεμο από τη σκοπιά της υπεράσπισης του σοσιαλιστικού κράτους και της εργατικής εξουσίας. Όλοι οι υπόλοιποι κάνανε ένα υπεραλιστικό πόλεμο, είναι λυμμένα αυτά ιστορικά.
Μάλιστα.
Προσέξτε, για ποιο άλλο σύστημα μιλάμε. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο στις μέρες μας, το κράτησα αυτό το στοιχείο ενώπιση και τη συζήτησή μας από χθες. Ένα σύστημα το οποίο μετά από 2,5 αιώνες.
Προδώσατε ότι μιλήσαμε χθες για να οργανωθούμε για σήμερα.
Λογικό είναι. Μετά από 2,5 αιώνες, προσέξτε, έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό τις ταξικές, τις κοινωνικές αντιθέσεις, ώστε με βάση τα στοιχεία της Oxfam, δεν είναι δικά μας στοιχεία αυτά, οι 12 λέει πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι του κόσμου να κατέχουν περιουσία όσο 4 δισεκατομμύρια φτωχοί άνθρωποι παγκοσμίως.
Ωραία, βάλτε εδώ μια ανατελεία να σας κάνω μια ερώτηση, μάλλον μια παρατήρηση επ' αυτού.
Ναι,
ξέρετε
ναι.
Ποιος είναι ο αντίλογος, ότι ναι, οι αντιθέσεις είναι τεράστιες. Οι 12 πλουσιότεροι έχουν, όσο 3 δισεκατομμύρια ναι. πολίτες. Ναι. Πλην όμως, μετά την επικράτηση, για να έρθουμε στην προηγούμενη συζήτηση, του καπιταλισμού, με τη βοήθεια και της τεχνολογίας, την περίφημη παγκοσμιοποίηση, έχει μειωθεί εκπληκτικά το ποσοστό φτώχειας σε όλο τον κόσμο. Με αποτέλεσμα να είναι βέβαια μεγάλες οι αποστάσεις, αλλά πάνω από το ποσοστό φτώχειας πολύ περισσότερος κόσμος από ό,τι ήταν το 1990-91.
Θα πάρουμε ως κριτήριο λοιπόν το 1990-91, κύριε Ανανιάδη, ή θα πάρουμε ως κριτήριο την εποχή και τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα? Γιατί ο αντίλογος πάνω σε αυτό που λέτε και εσείς είναι ακριβώς αυτός.
Θα πήγαινε ότι ακόμα καλύτερα.
Ότι ναι. οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν Μακά. Σήμερα για να ζούμε καλύτερα και να είμαστε όλοι στο στρατόπεδο των πλουσίων και όχι των φτωχών είναι πολύ περισσότερες από αυτές που υπήρχαν το 1990-1991. Και εγώ συμφωνώ ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας, η τεχνική, αν θέλετε, αυτό λέει και το ΚΚΕ. Ότι σήμερα
ναι, δεν το αμφισβητώ. Το ΚΚΕ την επιστήμη και την τεχνολογική πρόοδο δεν την έχει αμφισβητήσει. Προς τιμή σας ήσασταν ακόμα που ήσασταν
λοιπόν,
ανοιχτά
σήμερα,
υπέρ του εμβολιασμού.
Οι δυνατότητες λοιπόν που προσφέρει σήμερα η εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα σε αυτό που λέμε στην ευημερία του λαού είναι τεράστιες. Αλλά προσέξτε να δείτε, σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ισορρευμένης γνώσης, επιστημονικής γνώσης, σήμερα κατευθύνεται στην έρευνα για καινούργια πολεμικά μηχανήματα, καινούργιες θανατομηχανές. Αυτό είναι λοιπόν το σύστημα το οποίο προσπαθούμε να πλασάρουμε ως εναλλακτική σε αυτό που σήμερα ζούμε. Αυτό το σύστημα ανακυκλώνει τα αδίεξοδά του. Είναι ένα σύστημα το οποίο, με συγχωρείτε που θα σας το πω, αλλά και στην Ελλάδα έχουμε ζήσει όλες τις μορφές διαχείρισης πλέον. Δηλαδή, αν πάρουμε και την περίοδο της κρίσης που δοκιμαστήκανε, πολυκομματικές, δικομματικές, δεξιές, δίθεν αριστερές και τα λοιπά κυβερνήσεις, ακόμα και στο κομμάτι της διαχείρισης θα έχουμε πλέον δει όλα. Μπόρεσε να δώσει απαντήσεις σε αυτό το σύστημα? Δεν μπόρεσε. Σήμερα που φτάνει ξανά σε ένα μπούκωμα. Ένα μπούκωμα το οποίο, προσέξτε, μας οδηγεί στον σκληρότερο και στον πιο άγριο υπεριαλιστικό πόλεμο που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα και στο οποίο θα κληθούμε αργά ή γρήγορα να πάμε να δώσουμε ακόμα και τη ζωή μας.
Κύριε Κουρμούλη, μιλάμε με τον κύριο Περικλή Κουρμούλη. Μιλάμε με τον κύριο Περικλή Κουρμούλη. Κύριε Κουρμούλη, θα ήθελα, αν μπορείτε σε 2-3 λεπτά, να μου πείτε τι να περιμένει ένας πολίτης από το συνέδριο του κόμματός σας.
Ωραία, λοιπόν, εμείς λοιπόν, κύριε Ανανιάδη,
ξεκινάει την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτό που λέμε, επειδή οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, αλλά ξέρετε ότι εμείς δεν είμαστε ούτε παρατηρητές ούτε διαπιστωτές των εξελίξεων. Και πολλά από αυτά τα πράγματα που βλέπουμε σήμερα μπροστά στα μάτια μας είναι ζητήματα τα οποία τα έχουμε κουβεντιάσει, τα έχουμε αναλύσει και τα έχουμε καταγράψει και σε προηγούμενα ντοκουμέντα συνεδριακά, σε προηγούμενα συνέδρια του κόμματος. Επομένως, αυτό που μας απασχολεί σήμερα, στις σημερινές συνθήκες τώρα που μιλάμε, είναι το εξής. Εμείς εκτιμάμε ότι από αυτές τις εξελίξεις και τα αδιέξοδα του καπιταλισμού διαμορφώνονται σήμερα προϋποθέσεις για μαζικές λαϊκές αντιδράσεις. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα επόμενα χρόνια θα γεμίσουν με μεγάλες εξεγέρσεις, ακόμα και επαναστατική κατάσταση. Αυτό το οποίο το γράφουμε και στις θέσεις μας. Άρα λοιπόν, για να έρθω και στο συνέδριό μας, αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα στο συνέδριο είναι οι προϋποθέσεις με τις οποίες το κόμμα μας, το ΚΚΕ, θα γίνει από σήμερα πιο έτοιμο, πιο ικανό να πει μπροστά στην οργάνωση της πάλης του λαού, για να μπορέσει να δώσει νικηφόρο διέξοδο στις δικές του προσδοκίες για μια καλύτερη ζωή. Δηλαδή για μια ζωή χωρίς πολέμος, χωρίς εκμετάλλευση, που για μας βέβαια είναι.
Αυτό, κύριε Κουρμούλη, και είναι η τελευταία μου ερώτηση. Ναι. Αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε, γιατί τόσα χρόνια ποτέ δεν έγινε ιδιαίτερα αποδεκτό από ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού? Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί ξέρω ότι και εσείς, είπαμε, με την επιστήμη πολύ καλά τα πάει ο περισσός το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άρα και εσείς παρακολουθείτε δημοσκοπήσεις και βλέπετε αυτή την εικόνα, την βελόνα που αναφέρεται στις προτάσεις του ΚΚΕ να είναι κολλημένη, να μην ενθουσιάζει μεγάλα στρώματα. Εντάξει, πήγαινε στο 10-11%, πέφτει στο 9-7-8, εκεί.
Κύριε Ανανιάδη, όπως είδατε στα τόσα λεπτά που μιλάμε, εγώ δεν σας ανέφερα πουθενά εκλογές και ποσοστά.
Σας ανέφερα εγώ.
Το λέω αυτό. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει έμφαση και ρίχνει το βάρος του σε διεργασίες οι οποίες γίνονται πραγματικά μέσα στο λαό και στο κίνημά του. Και εκεί πέρα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν νήματα τα οποία κινούνται και στα οποία η επιρροή και η δύναμη της πολιτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος αυξάνεται σταθερά. Θα σας θυμίσω ότι αποτυπώνεται ακόμα και σε μεγάλες ομοσπονδίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, συνομοσπονδίες, τις οποίες οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος βγαίνουν πρώτη δύναμη. Εμάς, κύριε Ανανιάδη, μας ενδιαφέρει οι διεργασίες που γίνονται στη συνείδηση του κόσμου, και αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι ολοένα και περισσότερο ένας κόσμος προβληματίζεται για το πού πάνε τα πράγματα και τι πρέπει να κάνει. Και το τι πρέπει να κάνει είναι αυτό στο οποίο έρχεται να απαντήσει το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εμείς λοιπόν λέμε σήμερα ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι να οργανωθεί στα συνδικάτα του, στους χώρους του κινήματος.
Και κλείστε με αυτό, αν θέλετε.
Να δώσει τη μάχη σήμερα απέναντι σε αυτό που είναι ο πραγματικός αντίπαλος και αυτό που τον εμποδίζει πραγματικά να ζήσει καλύτερα. Και αυτό είναι το κέρδος. Ξέρετε, το κέρδος στον καπιταλισμό, κύριε Ανανιάδη, είναι όπως είναι το ουράνιο στον πυρηνικό αντιδραστήρα. Άμα το βγάλει, σταματάει να δουλεύει. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που λέμε στον κόσμο, αυτό που λέμε στο λαό είναι ότι σήμερα, τώρα είναι η ώρα να οργανωθεί, να παλέψει ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στο κέρδος, να βάλει στο στόχαστρο απέναντι αυτό που πραγματικά του χαντακώνει τη ζωή και να παλέψει για την ανατροπή του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από τη δικιά του την πλευρά και με το συνεδριό του θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, έχοντας εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού, να φτάσει αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους, μέχρι την κατάκτηση του σοσιαλισμού.